ህይወት ዕለታዊ እንጀራ ሰላም ናጽነት ናይ ካቶሊክ ተግባር ማህበር አባላት ዓለማውያን ምእመናን አብ ከተማታት ንሰብአውነት ዘማዕከል ዓለም ምርግጋጽ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ናይ መላ ሃገራት ላቲን አሜሪካን ካራይቢን ናይ ካቶሊክ ተግባር ማህበር ሻድሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤ አብ ከተማ ሜክሲኮ ቅድሚ ትማሊ ከም እተጀመረ ተሓቢሩ። አብተ ሐፈሻው ጉባኤ አብ ሀገራት ላቲን አሜሪካ ዝርከባ ናይ ካቶሊክ ተግባር ማህበራት መንፈሳውን ሰብአውን ማህበራውን ከማውውን ዘቅርቦ አገልግሎት መሰረት መይይጥን መደብ ምልውዋጥ ተመክሮን ከካይድ ምኳኑ እንክንገር። አብቱ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለው አብ ኢጣሊያ ናይ ፓለስቲና ሊቀ ጳጳስ ናይ ኢጣሊያ ናይ መላ ዓለም ናይ ካቶሊክ ተግባር ማህበራት ጉባኤ መራሒ ብፁዕ አቡነ ዶሜኒኮ ሲጋሊኒ ምስራዲ ቫቲካን አብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናይ ካቶሊክ ተግባር ማህበራት ዓለማውያን ምእመናን ዕላማ ምስታ አብ ከባቢኦም እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ብፁዓን ጳጳሳትን አቡናትን ዝተሓባበርን አብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ዝሳተፍ እዩ። ነቲ ኣብ እትነብረሉ ሃገር ዘሎ ጭቡጥ ኩነት ቀሪብካ ብዓይነ ሰብኣውነትን ብኣስፈቶ ወንጌል ኣነፂርካ ብምንባብ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ውሳኔታትን ሰነዳትን ስልጣናዊ ትምህርትታትን ብቅዱስ መፅሓፍን ተደጊፍካ ብቑዕን ምስቲ ኩነት ዝተኻኸል ኣገልግሎት ምቕራብ እዩ። ስለዚ ንበይኑ ዝተነፀለ ማሕበር ዘይኮነስ ኣብ ማህፀን እንተለኣለኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዝነብር እዩ ኢሎም። እቲ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ከተማ ኣፓሬሲላ ዝተኻየደ ናይ መላ ላቲን አሜሪካን ካራይቢን ብፁዓን ጳጳሳት ሓፈሻዊ ሓምሻይ ጉባኤ ዘውፅኦ ናይ ሓባር ሰነድ መሰረት ድማ ህይወት ዕለታዊ መግቢ ሰላምን ነፃነትን ዝብሉ ኣርባዕተ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ህይወት ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ረቑሒታት ብምጥቃስ ኣብ ዓለም ዝረአ ፀረ ህይወት ተግባር ኩሉ እቲ ምስ ህይወት ዝተተሓሓዘ ሽግር ህይወት ብኸመይ ይሕሰብ ብኸመይ ከ ይእንገድ ይድገፍን ኣብ መንጎ ፍጥረት ሰብ ዘሎ ርክብን ዝምልከት ከምኡ ድማ መግቢ ወይ ድማ ዕለታዊ እንጀራ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ድኻታት ሃገራት ዘሎ ስእነት መግብን መግቢ ምርካብ ናይ ኩሉ ፍጥረት ሰብ መሰረታዊ መሰል ምዃኑን ሰላም ዓብይ ናይ እግዚኣብሔር ህያብ ስለ ዝኾነ ድማ ፍጥረት ሰብ ሰላም ኣብ እትርከበሉ ቦታ ከናድያን ኣብ ምርግጋፅ ሰላም ከበርክቶ ዘለዎ ፃዕርን ንረብሓ ኩሉ ትኽክለናን ዓሚቑን ዓበይቲ ክቡራት ዋጋታት ህይወት ዘንፀባርቕ ምርጫ ዝኽተል ሓቀና ነፃነት ንዝብሉ ጉዳያት ዝምልከት ኣኼባ እዩ ኢሎም። እቲ ብዙሕ ግዜ ሸለል እንብሎ ኣብ ማህፀን እንተለኣለኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ናይ ምእመናን ናይ መንነት መለለይ ዳግም ህያው ንምግባር እዚ ማለት ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያናዊ መንነት ናይ እምነት ኣማንን ኣፍቃሪ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያኑን ናይ እምነት ተመክሮ ንኻልኦት ዘካፍልን ዝነብርን ዝብል ምዃኑ ጠቒሶም ነዚ ብምስትንታን እቲ ጉባኤ ዓለምና ሰብኣውነት ለበስ ክኸውን እዚ ናይ ካቶሊክ ተግባር ማሕበር ክፍፅሞ ዘለዎ ኣገልግሎት ዘነፅር እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።